Areena.
Tämä on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraamme. Tänään kysymme, missä kulkee sananvapauden raja, kun se törmää toisiin perusoikeuksiin, kuten kunnian loukkaamattomuuteen tai yksityisyyden suojaan. Missä kulkee raja, kun sananvapauden voidaan nähdä haastavan oikeutta elämään tai henkilökohtaisen koskemattomuuteen? Kansanedustaja Päivi Räsäsen vuosia kestänyt oikeusvääntö on puinut sitä, onko hän tullut loukanneeksi homoseksuaalien ihmisoikeuksia kirjoituksellaan, jossa hän sanoo homoseksuaalisuuden olevan synti eikä mikään ylpeyden aihe. Tämä ylpeys viittaa siis Pride-liikkeeseen ja Pride-liikkeen juhlintaan taannoin, kun tämä twiitti tuli esiin. No, viime viikolla tämä keissi eteni korkeimman oikeuden suulliseen käsittelyyn. Päätöksiä tulee korkeimmasta oikeudesta sitten, kun tulee. Ensi vuonna ehkä jossain vaiheessa. Tähän asti ne ovat olleet aikaisemmissa alemmissa oikeusasteissa vapauttajia. Päivi Räsästä, oikeusavustanut asianajaja Matti Sankamo, on kirjoittanut pitkälti tähän Räsäsen oikeuskäyntiin liittyvän kirjan Eihän noin saa sanoa, jossa sananvapauden tilaa ja suhdetta muihin oikeuksiin ruoditaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Matti Sankamo.
Kiitos.
Ja täällä ovat mukana keskustelijana myös perus- ja ihmisoikeuksien erikoistunut hallintotieteen tohtori, julkisoikeuden dosentti ja yliopistolehtori Pauli Rautiainen. Tervetuloa, Pauli.
Kiitos.
Meillä on Helsingin Pride-yhteisön toiminnanjohtaja Antun Kemppainen myös studiossa. Tervetuloa, Annu.
Kiitos.
Juristitaustainen varatuomari, kirjailija Jarkko Tontti on täällä myös.
Kiitos.
No, otetaan tämä Räsäs-keissi nyt sitten tähän kärkeen. Jollakin lailla on kyseessä suomalaisen oikeusvaltion stressitesti ehkäpä, koska punninnassa on yhtä aikaa uskonnonvapaus, yhdenvertaisuus, ihmisarvo ja oikeus puhua kovinkin sanoin julkisuudessa. Mitä ajatuksia tämä prosessi nyt on päällimmäisenä tässä vaiheessa, kun sitä mietitte vuosia kestänyt juttu? Mitä ajatuksia teillä on ensimmäisenä siitä mielessä? Annu, aloitetaan sinusta.
Valitettavaa tietysti, että nämä prosessit on pitkiä. Se ei ole kenellekään hyvä, mutta toki tässä ollaan kinkkisten asioiden äärellä, että sinänsä tietysti hyvä, että sitä perusteellisesti pohdiskellaan. Olen tosi, tosi iloinen, että Suomessa ollaan tässä pisteessä, että myös Päivi Räsänen joutuu vastaamaan puheistaan.
Jarkko.
Kiitos. Olen tullut aika lailla eri mieltä edellisen puhujan kanssa. Todella huolissani suomalaisen sananvapauden tilasta viime vuodet ja Päivi Räsäsen oikeustapaus ja monet muut oikeustapaukset paljon huomiota saaneet. Esimerkiksi toimittaja Johanna Vehkoon joutuminen oikeuteen kunnianloukkauksesta niin kertoo jotain aika surullista ja huolestuttavaa sekä juridiikan puolella ihan siinä, miten tulkitaan voimassa olevia sananvapauden rajoituksia. Ne on kiristyneet ja syyttäjälaitos on siinä osaltaan ollut kiristämässä linjaa tai yrittämässä kiristää. Mutta sitten ehkä vielä enemmän, jos otan sen vähän kuluneen varatuomarin hattuni pois päästä ja laitan kirjailijan hatun päähän, niin mä oon huolestunut yleensä kulttuurisesti Suomen sananvapaus ilmapiiristä. Et meillä on tullut Päivi Räsäs-keissin yhtenä osana on ollut hyvin sananvapausvastaisen ilmapiirin leviäminen eri puolille yhteiskuntaa. Julkisessa keskustelussa ei missään puhuta, kuinka me vahvistettaisiin sananvapautta. Aina vaan vaaditaan lisää rajoituksia ja ollaan huolissaan erilaista asioista.
Tuossa on iso nippu jo asioita, mistä on tänään tarkoitus keskustella. Pauli Rautiainen, mitä sinä ajattelet tästä prosessista, joka nyt tosiaan on kuutisen vuotta ainakin ollut vireillä, siis siitä tutkinnasta, kun poliisitutkinnasta, kun lähdetään liikkeelle?
Minusta tämä Matin kirjoittama kirja ikään kuin, hyvin asemoi tätä prosessia meidän suomalaisen sananvapauskeskustelun ja sananvapausilmiön ikään kuin, muutokseen. Mulle tulee tästä erityisesti mieleen ikään kuin, rinnalle otettavana tapauksena kansanedustaja Mäenpään transvastaiseen kirjoitukseen vuonna 2023 provinssissa reagointi ja siihen liittynyt oikeusprosessi, joka on myöskin tällä hetkellä käynnissä. jos me ikään kuin näiden kahden prosessin kautta katsotaan Suomalla.
Eli mä tarkennan siis kuulijoille, että tässä on siis kyse siitä, että hänet poistettiin provinssirokin. Hän oli sinne kutsuttuna vieraana, mutta sitten hänet kerrottiin, että et ole enää tervetullut, että lähde läiskimään.
Hän oli sitä ennen kirjoittanut lehdessä kirjoituksen, jota oli pidetty transvastaisena, ja provinssi oli katsonut, että tämä on provinssin arvojen mukainen ja vastainen siis, ja sitä kautta niin kuin reagoinut tähän kirjoitukseen.
Ja niin siitä hän tuli jo tuomio alioikeudessa.
Siitä tuli alioikeudessa tuomio, ja samaan tapaan kuin ikään kuin tämä niin kuin Räsäsen prosessi, niin varmaankin niin kuin etenee meillä eteenpäin. Mutta jos mä asetetaan
niin se tuomio nimenomaan oli sillä lailla, että todettiin, että provinssi on toiminut väärin. Että.
No kyllä. Hän on syrjinyt.
Kyllä.
Syrjiminen oli se rikos.
Ja tässä on mun mielestä ikään kuin, niin kuin se, mihin meidän pitäisi siis asetella tämä niin kuin Räsäsen prosessikin. Siis sananvapautta, kun lähdetään ikään kuin, niin kuin purkamaan, niin meillä on ehdottomasti niin kuin ei ennakkosensuurin kielto. Sitten me astutaan ikään kuin tähän niin kuin Räsäsen prosessin niin kuin kohdalle. Voidaanko jotakin niin kuin sananvapauden käyttömuotoa kriminalisoida? Siitähän Räsäsen kohdalla ikään kuin, niin kuin taitetaan peistä.
Otetaan sit Matti Sankamo tähän väliin vielä. Sano nopeasti Pauli, sulla vielä
sitten
joku pointti.
Sitten jos me ikään kuin, niin kuin ei voida tehdä näin, niin meidän on ikään kuin kysyttävä se, että voidaanko siihen sananvapauden käyttöön reagoida jollakin toisella tavalla, kuten esimerkiksi tässä niin kuin provinssin tapauksessa tehtiin. Ja tämä on nyt ikään kuin siis se keskustelu, mitä meidän pitäisi siis käydä. Missä kohtaa sananvapauden käyttöön voidaan reagoida kriminalisoinnein? Missä kohtaa siihen voidaan reagoida jollakin niin kuin muunlaisilla toimenpiteillä, joita esimerkiksi provinssin kohdalla nähtiin? Vai onko niin, että ikään kuin sananvapauden käyttöä ei pitäisi hirvittävästi kriminalisoida.
Ratkaisemme nämä kysymykset tässä lähetyksessä vielä. Otetaan Matti Sankomo mukaan. Ja Matti, kuljeta meitä pikkusen nopeasti myös sen Päivi Räsäsen tähän asti sen prosessin läpi, niin me kaikki täällä studiossa siellä kotisohvien ääressä, niin kuin tavataan sanoa, olette myös kärryillä siitä, että mitä tämä Päivi Räsäsen nimenomainen tapaus nyt on tuottanut.
Hyvä, kiitos. Tämä on tullut mun pöydälle 2020 ja nyt meillä on 3 instanssia takana, käräjäoikeus, hovioikeus ja korkeimman oikeuden istunnot. Mä vähän ehkä protestoin tuota huomiota, että prosessi on kestänyt pitkään suhteessa muihin oikeudenkäynteihin, jotka on alkanut käräjäoikeusvaiheesta, päättynyt korkeimmassa oikeudessa, niin itse asiassa ei tämä ole mitenkään erityisen pitkä prosessi. Se on enemmän rakenteellinen ongelma, että meillä on pitkiä oikeudenkäyntejä, mutta sanotaan, että meillä, puhun nyt omasta urastani ja omista kollegoistani, niin meillä on oikeudenkäyntejä, jotka on 3 vuotta pelkästään hovioikeudessa. Eli tämä on niin kuin, tämä rakenteellinen ongelma, johon pitäisi eri tavoin puuttua. Mutta mä en kutsuisi tätä Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä varsinaisesti kovinkaan pitkäksi suhteessa näihin muihin. Me ollaan nyt tultu korkeimman oikeuden suulliseen istuntoon, joka päättyi viime viikolla. Ja tällä hetkellä me odotetaan tuomiota ja aika näyttää, milloin se annetaan. Me ei siis tiedetä vielä, milloin tuomionantopäivä on. Tämä on tällainen lyhyt kiteytys tästä prosessista ja missä me olemme nyt. Mä olin itse sitä mieltä, että rikoslailla sananvapauteen puuttuminen on tyypillisesti, se on pitkä tie, pitkä ja kivinen tie sikäli, että yleensä siinä ei saavuteta sitä, mitä halutaan saavuttaa. Ja sen takia olisi hyvä välttää kriminalisointeja ja etsiä muita malleja. Meillähän ei ole varsinaisesti mitään näyttöä siitä, että kiihottamispykälä sen perusmuotoisena johtaa sen kaltaisiin seurauksiin, mitä sillä pykälällä on varsinaisesti haettu.
Annu, otetaan uusi kierros tästä näin. näetkö sä, tässä on muutama juristi ja muutama, jotka ei ole, me olemme ottamattomasti,
no,
lasketaan vielä toinenkin siihen samaan positioon, niin miten te olette esimerkiksi Pride-yhteisön kanssa, kun tähän lähti itse asiassa jupakka oikeastaan liikkeelle Prideista, niin minkälainen merkitys on sillä tunnepuolella ja identiteettipuolella sillä, että tästä saataisiin oikeasti rikoskäsite? Mitä se muuttaisi teidän mielestä tässä maailmassa?
No siis mä ensinnäkin oletan, että mut on kutsuttu tänne nimenomaan siksi, että ei siksi, että mä ratkaisen tämän vaikka, että miten lainsäädännöllä pitäisi tähän puuttua.
Sä saat tehdä myös sen, jos haluat, mutta säästämme korkeamman oikeuden aikaa.
Juuri
mutta
näin.
Tulkitset oikein.
Joo, eli mä oon täällä sitä varten, että mä kuitenkin niin kuin päivittäisessä työssäni näen, miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voi ja miten meidän vaikka yhteiskunnallinen ilmapiiri ja kaikenlainen puhe heihin vaikuttaa. Tietysti minä lähden siitä, että sananvapaus ei oikeuta syrjintään eikä kenenkään kunnian loukkaamiseen eikä väkivaltaan yllyttämiseen. Ja niin kuin Päivi Räsänenkin on kuitenkin niin näkyvä hahmo. Hän on lääkäri, hän on päättäjä, eli hyvin valtavissa positioissa, ja silloin mä ajattelen, että siihen liittyy myös erityinen vastuu. Ja se, että niin kuin mun käsitys on se, että 2000-luvulle tultuassa meidän lainsäädäntöä on kuitenkin pyritty kehittää siihen suuntaan, että sillä nimenomaan niin kuin estetään syrjintää. Niin sitten se, että meillä on kuitenkin, Suomi on saanut noottia siihen, että meillä ei vihapuheeseen vaikka puututa riittävästi. Niin jotain pitää tehdä, ja se, että meillä on edelleenkin, tai siis mä, se, mitä koulumaailmassa tällä hetkellä näkyy, että asenteet on koventuneet. Eli myös niin kuin lapset ja nuoret, jotka kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, niin kokevat koulussa aikamoista kiusaamista ja väkivaltaa ja ovat tiukasti kaapissa. Ja mä ajattelen, että siinä näkyy se, että millainen hallitus meillä vaikka on tällä hetkellä, ja se, että niin kuin myös eri ihmisryhmien oikeuksista on tullut tietyille poliitikoille sen oman politiikan tekemisen väline. Ja että siinä on niin kuin hyvin paljon myös kyse siitä, että pidetään, kosiskellaan ääniä ja pitäydytään siinä vallassa, niin musta se on tosi ongelmallista, ja meistä se on ongelmallista, että se tehdään tiettyjen ihmisryhmien kustannuksella.
Käykö tätä kiistäminen, Jarkko Tontti, miltä tämä kuulostaa sun korviin, tämä perustelu sille, että asia on syytä tarkastella ihan rikosoikeuden piirissä ja mielellään ehkä langettavassa hengessäkin?
Niin, no mä oon joskus sanonut näissä yhteyksissä, että edelleen, vaikka vuosisatoja on kulunut, niin ihan hyvä toivottava periaate sananvapauskeskusteluihin olisi aina se filosofi Voltairen suuhun laitetut sanat, joita hän ei tosin itse sanonut, mutta olisi hyvin voinut sanoa. Nimittäin se, että olen eri mieltä kanssasi, mutta puolustan kuolemaan asti oikeuttaisi sanoa mielipiteesi. Ja välillä tuntuu, niin kuin puhuin, että me eletään Suomessa, ehkä länsimaissa muutenkin, demokratian perusteita uhkaavaa sananvapaustaantumaa, niin tälle periaatteelle ei ole löytynyt kovinkaan paljon kyllä puolustajia. Ja voin sanoa nyt omasta taustastani myös sen, että olen SETA ry:n hallituksen entinen jäsen. Ja näissä niin kuin vuosia sitten aikanaan, kun sateenkaari vain oikeuksien puolesta kamppailimme, niin Päivihän oli tietysti se varsinainen kanto kaskessa, kaikessa vastassa. Ja häneen kohdistui myös aika kiihkeitäkin kielteisiä tunteita. Mutta siitä huolimatta, että ehkä juuri sen takia olen sitä mieltä, että ei Päivi Räsäsen mielipiteitä niin paljon kuin olenkin eri mieltä hänen kanssaan, niin ei missään nimessä saisi vaientaa oikeudellisin keinoin eikä milläkään muullakaan keinoin. Että meidän pitää oppia demokraattisessa yhteiskunnassa sietämään, että toiset ovat fundamentaalisesti eri mieltä meidän asioista. Ja niin kauan kuin puhutaan vain sanoista, jotka eivät muutu teoiksi, niin ei se ole niin kuin keneltäkään pois, että anna toisen puhua, mitä mieltä se on asioista.
Tässä on yksi termi, joka tulee varmasti monta kertaa eteen. Se on tämä vihapuhe. Matti Sankomassa kirjassasi vähän kritisoit tätä käsitettä. Se on juridisesti epätarkka. Ja siinä on tietynlainen poliittinen lataus, näin sä sanot. Mitä sä tarkoitat tällä?
No mä sanoisin, että se ei ole varsinaisesti edes, se on epätarkka, mutta se on siis käytännössä aika hyödytön juridisessa keskustelussa, koska kun on käsite, jolle kukaan ei oikein kykene luomaan järkevää, tarkasti määriteltyä määrittelyä, tai määritettä, niin siitä ei ole hyötyä. Et tietyssä mielessä sitä voidaan käyttää kenties jossakin muussa merkityksessä, mutta minusta se ei kuulu juridiseen keskusteluun, sana vihapuhe. Ja se on ikävä tosiasia, että korkein oikeus on ottanut sen perusteluihinsa muissa asioissa, eli sementoinut sen osaksi meidän oikeustilaamme, mutta siitä se ei ole kauhean viisas käsite käyttöön juristin suussa.
Pauli Rauti. Eikö se ole niin, että se on niin tulkinnanvarainen, ja mun arvio nykyyhteiskunnasta se on myös hyvin politisoitunut. Se on niin kuin nuija, millä lyödään ja huidotaan.
No, Pauli Rautiainen, onko tähän ratkaisu se, että vihapuheen määritelmä tehdään tarkemmaksi lainsäädännön kannalta? Koska mä luulen, että aika moni tunnistaa intuitiivisesti, mitä on vihapuhe, mutta tietysti jos se ei juridisesti ole määriteltyä, niin silloin se jää siitä tuntijasta kiinni, tämä vihapuheen kokemus. Olisiko tässä sitten se tie mahdollinen, että vihapuheelle luodaan tämmöinen jonkunlainen oikeusraami?
Ei. Mä oon ollut 10 vuotta sitten kirjoittamassa kirjaa vihapuheesta Suomessa ja kirjoittanut lukuisia oikeustieteellisiä artikkeleja teemasta. Ja olen siis juridisen keskustelun osalta samaa mieltä kuin siis niin kuin Matti. Se ei ole siis se kulma, joka vie keskustelua oikeudesta eteenpäin. Mä ymmärrän sen ikään kuin yhteiskunnallisen keskustelun, jota sen niin kuin piirissä käydään. Se saattaa olla yhteiskunnalliseen keskusteluun ikään kuin, tärkeä työkalu, mutta se ei ole ikään kuin se käsite, joka vie meidät oikeudellisesti maaliin. Tämä ehkä palauttaa meidät tähän Annun hyvin esiin nostamaan niin kuin teemaan syrjintä ja häirintä ja niihin liittyvät lieveilmiöt ovat yhteiskunnallisia niin kuin yhteiskunnassa olemassa olevia asioita. Meidän pitäisi ottaa niitä haltuun. Tämä vihapuhakeskustelu yhteiskunnallisena keskusteluna on varmaan osa ikään kuin, tätä, mutta se pitäisi sitten erikseen jalostaa ikään kuin, oikeudelliselle käsitteitä käyttävälle kielelle, kun me aletaan tehdä siitä lainsäädäntöä ja kysytään, että miten oikeusjärjestyksen pitää reagoida siihen laajaan vääryyksien kokemuksen kimppuun, josta me vihapuheena keskustellaan. Musta se ei ole siis ei ole oikeudellista keskustelua niin kuin eteenpäin vievä rasti.
Mä kuulin, Annu, tuossa sun puheenvuorossasi myös sen, että sä vetosit siihen, että Päivi Räsänen on näkyvässä asemassa kansanedustajana ja tästä syystä hänen puheensa on eri lailla painotettua tai näet, että sillä on erilainen painoarvo kuin jollakulla toisella Päivillä jostakin Riihimäeltä. Mutta mä nyt esittäisin tämmöisen kysymyksen tähän sananvapauteen liittyen. Et kun seksuaalivähemmistöstä puhutaan, niin heidän oikeuksistaan, se on pitkä tie, kun sitä on perattu. Täällä paikalla on henkilöitä, ainakin yksi, jonka elinaikana homoseksuaalisuus on vielä ollut rikos, se oli sairaus ja siihen kehottaminen, mitä ikinä lieneekään, poistui rikoslaista vasta vuonna 1999. Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli 2017, niin puhutaanhan tässä nyt aivan järjettömällä tavalla päähän potkitusta vähemmistöstä, ihan tuiki tavallisista ihmisistä, jotka ovat kaikkialla tässä yhteiskunnassa. Niin kysymys, eikö sananvapaus käsitteistöön voida luoda erillisiä hierarkioita, jotka koskevat nimenomaan tiettyjä ryhmiä ja suojata niitä. Näinhän on uskonnonvapaus kysymyksessä myös ja uskon rauhan kysymyksessä. Niin mikä tekee tästä kysymyksestä nyt toisenlaisen kysymyksen sillä lailla, että kaikki nämä ongelmat, mitä Annu Kemppainen tässä nosti esiin, voitaisiin tuoda tietynlaisen sananvapauslainsäädännön tulkinnan piiriin? Juridisesti oppineet ihmiset, opponoikaa tätä tai todetkaa, että tuossahan on itua.
Joo, saanko aloittaa?
Saat.
Eli sä mainitsit tuo Jumalan pilkan tai uskonrauhan, niin se, että meillä on uskonrauhaa koskeva pykälä, ei ole peruste kiihottamispykälälle siksi, että uskonnonrauha on ensinnäkin se on pitkälti päällekkäinen tämän kiihottamispykälän kanssa, niin kuin sitä käytännössä sovelletaan. Ja se ei ole kovinkaan toimiva pykälä. Eli se on monessa mielessä hyvin samankaltainen kuin kiihottamispykälä, mutta sitten toisaalta se on ehkä enemmän tällainen mutteritason pykälä. Eli siinä on, se on yksityiskohtaisempi ja siinä rajoitetaan puhetta suhteessa instituutioihin. Niin mä olen sitä mieltä, että nämä on molemmat huonosti kirjoitettuja ja huonoja tunnusmerkistöjä. Ja tässä mainittiin syrjintä aikaisemmin, niin se on ehkä hyvin tärkeää huomioida, että kiihottamispykälässähän ei kielletä syrjivää puhetta. Eli syrjintä ei mainita tunnusmerkistössä. Ja sitä pyrittiin ajamaan sinne aikoinaan ja ihan kansainvälisen kriminalisointivelvoitteen kautta ja Suomi muiden Pohjoismaiden mukana teki varauman siihen. Eli sitä ei lisätty tarkoituksella. Eli meillä on tässä lainsäätäjän selkeä tahto, että ei ole haluttu lisätä syrjintäkäsitettä kiihottamispykälään, koskaan pelätty sitä, että tämän tyyppinen käsite laajentaa kriminalisointia ennakoimattomasti. Tämä on ollut se ongelma. Tämän takia siellä ei ole.
Pauli Rautiainen.
Ja samanaikaisesti meidän on ikään kuin, niin kuin muistettava se, että meillä on myöskin kansainvälisiltä niin kuin valvontaelimiltä lukuisia ratkaisuja siitä, että meidän syrjintäkriminalisoinnit ja syrjinnän vastainen lainsäädäntömme ei ole niin kuin riittävää.
Hetkinen, onko tuomioistuimen ratkaisuja vai onko ne näiden muiden vähemmän juridisten organisaatioiden suosituksia, mitä julkisessa puheessa usein sekoitetaan?
Kysymys on siis erilaisista niin kuin ihmisoikeuksien valvontaelinten ratkaisuja. Me voidaan keskustella toki siis siitä, että onko esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ihmisoikeuksien valvontaelimessä
ikään kuin. Tietysti, mutta viittaa vähän muihin elimiin, mistä tulee Suomeen paljon suosituksia, mutta usein menee sekaisin, että ne eivät ole tuomioistuimia.
Meillä ei oikeastaan siis kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimiä ole lainkaan rakennettu.
Mennään tästä eteenpäin
tavalla
siihen kysymykseen. Olisiko mahdollista ratkaista tämä, jos puhutaan nyt nimenomaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, niin Matti sanoi, että se ei ole hyvää lainkäyttöä, että rakennetaan tällaisia erityislokeroita uskonvapaus- ja uskonrauhalokeron tyylin. Oletteko te samaa mieltä vai eri mieltä Matin kanssa? Vastaa Jarkko ensiksi sinä.
No mun yleinen kantani sarmapuutta rajoittavin kriminalisointeja on se, että niitä on kaikkialla. Missään ei ole maailmassa kolkkaa, jossa ei sarmapuutta rikosoikeudella rajoitettaisi. Ja sama on ihan perusteltuja ja meillä on myös kansainväliset oikeudet velvoitteet pitää vaikka kiihottamisrikos, niin kuin sellainen on. Mutta se oleellinen kysymys juridiikassa on aina, ei pikemminkin se yleensä se, että mitä siellä nyt niin kuin lakikirjassa lukee, vaan kuinka sitä tulkitaan ja kuinka sitä sovelletaan. Ja siinä meillä on sekä kansallisesti aika huomattavasti enemmän liikkumavaraa, kun joskus huomaan erilaisten niin kuin toimijoiden julkisuudessa väittämän, kun vedotaan kansainvälisiin ihmisoikeuksiin. Ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen doktriiniinkin kuuluu erityisesti, että sananvapauskysymyksissä on kansallista liikkumavaraa, toisin kuin joidenkin toisten ihmisoikeuksien suhteen ei ole, ja se on ihan perusteltua. Ja mä toivoisin, että niin sellainen niin juridinen ammattikulttuuri ja yleinen keskustelu, yhteiskunnallinen keskustelu Suomessa alkaisi puoltaa sitä, että kaikkia sananvapauden rajoituksia tulkitaan kireästi ja rajoittain vain selkeisiin vakaviin tekoihin puututtaisiin. Ei tällaisiin, mitä nyt on sitten vaikka tämän Päivi Räsäsen tapaus tai sitten mainitsin nyt on Johanna Vehkoon tapauksen, joka kutsuu ihmistä natsiksi ja joutuu siitä oikeuteen, mikä on aivan yhtä älytöntä kuin Päivi Räsänen joutuu.
Siitähän tuli lopulta korkeammasta oikeudesta vapauttava tuomio siitä. Pauli Rautiainen lyhyesti vielä tuohon, pitääkö rakentaa erillisiä lokeroita? Ainakin nostit esiin sen, että joku on jossakin päin nähnyt puutteita tässä suomalaisessa lainsäädännössä, siis mitä syrjintään tulee.
Jos me halutaan taistella syrjintää, häirintää, erinäköisiin ryhmiin kohdistuvia niin kuin epäoikeudenmukaisuuksia ja vääryyksiä vastaan, meidän on rakennettava niitä koskevaa lainsäädäntöä. Mun nähdäkseni meidän keskeinen suomalainen ongelma on esimerkiksi se, että meillä on tosiaan liian löperä syrjintälainsäädäntö, sen osana liian löperä häirintälainsäädäntö. Se ei suojaa sillä tavalla vähemmistöjä kuin tosiaan erinäköiset kansainväliset elimet ovat katsoneet, että pitäisi suojata. Voidaan toki Jarkon tapaan keskustella siitä, että kuinka vakavasti me suhtaudumme eri elinten suosituksiin. Itse olen sitä mieltä, että kaikki kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia valvovat. Kansainväliset valvontaelimet antavat sellaisia suosituksia, ratkaisuja, jotka Suomen tulee ottaa vakavasti. Mutta että tästä ei ikään kuin, niin kuin pitäisi siis johtaa sen tyyppistä sananvapaus- ja siihen liittyvää vihapuhekeskustelua, kun Suomessa on niin kuin tehty. Mun mielestä me keskustellaan ikään kuin vinoon menevistä asioista, ja tämä on niin kuin se viesti, jonka mä myöskin niin kuin luin tästä niin kuin Matin kirjasta, ja on sinällään aihepiirin tutkijana sen kanssa hyvinkin samaa mieltä.
Tämä Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen, joka on eksynyt juridisen viidakkoon koskien sananvapausasioita. Me lähdimme liikkeelle Päivi Räsäsen tuoreesta korkeimman oikeuden suullisesta kuuntelusta. Se oli viime viikolla uutisissa. Ja nyt me yritämme etsiä täällä rajoja sananvapaudelle ja käydä keskustelua siitä, että miten se suhtautuu muihin perusoikeuksiin. Siitä tässä on kyse keskustelijana asiana ja Matti Sankamo, julkisoikeuden dosentti Pauli Rautiainen, Helsinki Pride toimijohtaja Annu Kemppainen, kirjailija, varatuomari Jarkko Tontti. Minä olen Ville Talola. Tästä Päivi Räsäsen keisistä nyt vielä semmoinen, että jotenkin suurelle yleisölle se on esiintynyt, ja näin se on myös Päivi Räsäsen toimesta sanotettu, uskonnonvapauden ja sananvapauden tämmöisenä yhteismarssina. Ja nyt kuulkaa, minä en oikein varmaksi käsitä sitä, että ovatko nämä tosiaan joku semmoinen sisaruspari oikeuksien perheessä, uskonnonvapaus ja sananvapaus, koska uskonto, jos jokin instituutio on se, joka on nimenomaisesti tehnyt varaumia sananvapauteen, eli on nämä uskonrauhapykälät, ja me tiedetään, että esimerkiksi islamin uskoon liittyviä pilakuvia on niiden tekijä saattaa kohdata väkivaltaa, ja niihin hyvin herkästi todetaan, että tässä on kiihotusta nyt jotakin kansanryhmää vastaan. Ja myös Jussi Halla-aho, nykyinen eduskunnan puhemies, sai vuonna 2012 tuomion siitä, että hän kirjoitti blogissaan jotakin nurjaa pedofiilijuttua. En rupea niitä tarkemmin siteeraamaan, etten ole itse yhtäkkiä osallisena jossakin tämmöisessä, mutta joka tapauksessa tämmöinen tuomio on olemassa. Niin minkälainen pari tämä uskonnonvapaus ja sananvapaus nyt on tämmöisessä tapauksessa, kun tuntuvat, että ne lyövät toisiaan poskille? Matti Sankamo.
Kiitos. Tässä ehkä sekoitetaan tuo sananvapaus ja sitten uskon rauha, joka on oma pykälänsä. Että tässä täytyy muistaa se, että tässä on kaksi periaatetta tai sanotaan perusoikeutta ollut käsittelyssä. Ja ensimmäinen on sananvapaus ja toinen on uskonnonvapaus. Eli näitä käsitellään perusoikeutena ja näin liity sitten tähän varsinaiseen uskonnon rauhaan, joka on oma pykälänsä, jossa siis käydään jotain uskontoa vastaan. Se mun on tästä oikeudenkäynnistä sanottava, että kun mä tarkastelen tätä tietenkin tällaisena käräjähaukkana, eli henkilönä, joka hoitaa näitä käytännössä tuomioistuimessa, niin tyypillisesti juttu on hävitty, jos joudutaan kauheasti vetoamaan perusoikeuksiin. Et yleensä ne oikeusohjeet, tulkintamallit löytyvät paljon ennen, mutta tämä on sikäli ollut erikoinen prosessi, että tässä näillä perusoikeuksilla, eli sananvapaudella ja uskonnonvapaudella on ollut niin ihan poikkeuksellisen tärkeä osa tätä oikeudenkäyntiä. Se on harvinaista.
Annu Kemppainen, miltä se susta kuulostaa, kun Päivi Räsänen, joka edustaa kirkon sisällä tällaista viidesläistä herätysliikettä, ehkä sitä kaikkein konservatiivisinta siipeä, niin hän puhuu sananvapauden puolustamisesta semmoista positiosta käsin, missä hänen oma maailmansa ja se siihen kuuluvat asiat on kaikkein tiukimmin lainsäädännöllä varjeltu sitten kaikelta arvostelulta ja puheelta ja semmoiselta kielenkäytöltä, joka voidaan kokea loukkaavaksi?
No, mun on vaikea ehkä suhtautua hirveän vakavasti näihin juttuihin silloin, kun vedotaan just uskonnonvapauteen ja sananvapauteen, kun se on aina aika valikoivaa, mitä juttuja vaikka jostain raamatusta otetaan ja mitä vaaditaan ikään kuin sinne kanssaeläjiltä tietynlaista käyttäytymistä. Eli se ei ole mitenkään systemaattista ja siksi se näyttäytyy usein nimenomaan, että sitä käytetään sen oman brändin tai omien niin kuin oman vallan pönkittämiseksi. Ja niin kuin useinhan näyttäytyy sillä, että nämä ihmiset, jotka eniten puolustavat sitä omaa uskonnon vapauttaan ja vapauttaan puhua toisista halventavasti, pyrkii tosiasiassa kaventamaan demokratiaa ja pyrkivät vaikkapa niin kuin näivettämään kansalaisyhteiskuntaa ja pyrkii sanottamaan hyvinkin tarkasti, mikä on oikein ja mikä ei. Ja mä ajattelen, että antigender-liike on tästä erinomainen esimerkki. Eli missä on hyvinkin erilaisia tahoja tulleet yhteen, hyvin rahoitettu liike, jonka tarkoitus on kaventaa demokratiaa, naisten oikeuksia, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Mutta sitä kaikkea perustellaan ikään kuin sananvapaudella ja uskonnonvapaudella. Ja Jarkon tästä, niin kuin, tähän tartun vielä, kun sä sanoit, että kun on kyse sanoista, ei teoista, niin siihen haluaisin sanoa, että nimenomaan kun meidän hyvin vaikutusvaltaiset hahmot puhuu asioita meidän niin kuin valtakunnan mediassa, niin ei ne ikinä jää pelkästään sanoiksi. Et me nähdään sitä, niin kuin mä sanoin, että vaikka koulumaailmassa asenteet on koventunut tosi paljon ihan niin kuin tämän meidän hallituskauden aikana, mutta että se, että meillä on kuitenkin hyvin lyhyt historia siinä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöillä on mitään oikeuksia. Eli se, että niin kuin vielä niin kuin oma sukupolveekin, se oli ihan yleistä, että jossain Pohjanmaalla, kun sä tuut kaapista ulos, niin vanhemmat laittaa sut asumaan kellariin tai heittää ulos. Meillä on edelleenkin sateenkaarinuorten kohdalla paljon asunnottomuutta, mikä johtuu ihan siitä, että sun vanhemmat ei hyväksy sua ja sä joudut siksi lähteä kotoa. Eli kyse ei ole ikinä sanoista, vaan se aina ulottuu ihmisten todellisuuteen ja se on iso ongelma.
Tietysti kysymys tässä on myös se, että kumpi luo sitä todellisuutta, ne sanat vai tämä asenteet, jotka sitten sanoina purkautuvat. Että tässä on vähän muna vai kana, kumpi tulee ensiksi, seuraako sanat sitä asennetta ja asenne sanoja, että miten tämä menee. Mutta mä haluaisin Jarkko sulta kysyä tästä uskontoproblematiikasta, että kuinka kiva sinusta on puolustaa nyt, niin kuin olet tässä tehnyt, Päivi Räsäsen oikeutta puhua, kun hän tavallaan puhuu yhdenlaisen muurin takaa, jos ajatellaan tätä uskonrauhan muuria ja siis sitä, että uskonto on erityisellä tavalla suojattu alue sananvapaudeltakin, että mitä tahansa ei saa sanoa ja tehdä, sinne, no varsinkaan tehdä, mutta ei juuri sanoakaan. Mitä sä tästä ajattelet?
Se on tietysti ihan itsestään selvää, että uskontojen rekordi sananvapauden suhteen on hyvin synkkä. Uskonnot ovat olleet ja ovat yhä sananvapauden uhka globaalisti. Eivät ehkä enää niin paljon kuin ennen täällä Euroopassa, mutta ovat kuitenkin. Ja en erityisen vakavasti ota myös Päivi Räsäsen ja hänen tukijoidensa tämän asian kehystämistä niin, että hän on nyt sananvapauden marttyyri. Siis sananvapauden koskee muitakin asioita kuin tätä hänen omaa asiaansa. En oikein usko sitä. Ottaisin sen vähän vakavammin, jos vaikka Päivi Räsänen tässä yhteen sitten saman tien olisi sitä mieltä, kuten vaikka minä olen ja moni muu, että olisi Suomen laista hyvä poistaa tämä omasta mielestäni arkainen ja vanhentunut jumalanpilkka rikos. Silloin hän olisi uskottava sananvapauden puolesta, ja kun nyt hän on vain omalla asiallaan, kuten valitettavan usein, niin kuin aloitin tämän Voltaire-sitaateilla, valitettavan usein sananvapauskysymykset ikään kuin vähän kopsuttaa ja raapii, niin aina ollaan vain agendaa ajamassa, eikä oikeasti puolusta sananvapautta. Mutta palatakseni vielä uskontoon, että vaikka uskonto on niin kuin globaalisti ollut aina sananvapauden uhka ja rajoittaja noin yleisellä tasolla, kristinusko nykyään vähemmän kuin ennen, mutta on kuitenkin, niin uskonto on kuitenkin myös sen syrjinnän hyvin yleinen perusta, millä ihmisiä ihan oikeasti syrjitään. Enkä puhu nyt todellakaan sananvapauden käyttämistä, vaan ihan oikeasti ihmiset voivat olla hengenvaarassa tiettyihin uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvina. Esimerkiksi juutalainen ihminen on tällä hetkellä kaikissa arabimaissa hengenvaarassa, jos hän on siellä niin kuin kadulla liikkuu ja ihmiset tietävät, että hän on juutalainen. Riippumatta sitä mieltä hän on nyt sitten Gaasasta tai mistään. Ja tämä on vain niin kuin fakta Lähi-idästä. Ja sen takia on ihan perusteltua, että Suomen ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa syrjimisperustaksi otetaan, että ei saa ihmistä syrjiä uskonnon perusteella. Ja on se nyt hyvänen aika totta, että kristinuskon perustajahahmo, niin uskonnoton ihminen ja ateisti kun olenkin, niin onhan se nyt totta, että Jeesus sai kuolemantuomion syyksi siitä, mitä hän puhui. Ja hänen tuomittiin sananvapautensa käyttämisestä. Että se on ihan perusteltua, että ihmisiä suojataan syrjinnältä, ihan oikealta syrjinnältä uskonnonkin perusteella.
Matti Sankamo, sä tuossa aluksi sanoit jo siitä, että tämän lainsäädännön tietty haaste on se, että saadaan se vaikutus sillä lailla, mitä sillä toivotaan. Ja tässä kun Annu Kemppainen luetteli tämän listan asioita, mistä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat edelleen tässä kärsivät, niin onko tässä nyt jollakin lailla sun pointti se, että ei ole tarkoitus sivuttaa tätä kokemusta, mikä näillä ihmisillä on, vaan löytää siihen oikeita instrumentteja ja löytää sellaisia juridisia instrumentteja, jolla voidaan oikeasti puuttua rikoksiin. Ja sitten tavallaan se, että jos sananvapaus kapenee, niin se ei ole se tapa, millä voidaan ensisijaisesti tätä itse ongelmaa, jota kukaan tuskin kiistää, niin auttaa.
Tämä ehkä linkittyy jonkin verran tähän vihapuhekäsitteeseen. Eli mun näkemys on se, että kannattaa erottaa sananvapausrikokset omaksi kategoriakseen ja sitten vihapuhesääntelyn omaksi. Se helpottaa jonkin verran. Sananvapausrikos on esimerkiksi viestintärauhan rikkominen on tyypillinen sananvapausrikos. Ja se on yleensä helposti tulkittavissa. Kaikki tietää, mikä on suurin piirtein, mikä on laillista ja mikä ei. Siinä ei ole yhteiskunnallista kulmaa tyypillisesti ja tyypillisesti suuri massa ihmisiä hyväksyy sen rikospykälän olemassaolon. Vihapuhenormit on tyypillisesti kirjoitettu aika abstraktiin muotoon. Ne on avoimia laajentavalle tulkinnalle, eli ne on hyvin erilaisia normeja. Ja jos me haluamme auttaa jotakin vähemmistöä tai joka on suojelun tarpeessa, niin mä katsoisin, että se on parempi tarkastella sananvapausrikoksia ja pohtia, että miten niitä tarvittaessa voidaan muuttaa niin, että se oikeuden ennakoitavuus ei kärsi silloin, kun me tulkitaan vaikka kiihottamispykälää.
Pauli Rautiainen, tähän kommentti.
Mä oon tästä ikään kuin teemasta lähtökohdiltaan niin kuin Matin kanssa pitkälti niin kuin samaa mieltä. Me ollaan tekemisessä hyvinkin ikään kuin ihmisten elämien kanssa, vakavien asioiden kanssa silloin, kun me ollaan tässä niin kuin laajassa ikään kuin vihapuhe keskustelun kentässä. Ja meidän pitäisi löytää mahdollisimman toimivia työkaluja, joilla me voidaan rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa, sellaista yhteiskuntaa, joka myöskin tuomitsee sellaisia tekoja, joita yhteiskunnassa pidetään semmoisena, että niitä ei pidä sietää. Siihen pitää etsiä toimivia työkaluja. Huomattavilta osin rikosoikeus ei ole toimiva työkalu. Se on ehkä siis työkalu, jolla me kyetään yhteiskuntana kulloinkin pistemäisesti osoittamaan jonkinlaista niin kuin paheksuntaa. Ja sitä kautta tämmöisistä oikeudenkäynneistä on ne sitten sananvapauden ja yksityiselämän suojaa, sananvapauden ja kunnian niin kuin suojaa, sananvapauden ja uskonnon suojaa tai niin edelleen, niin muodostuu jonkinnäköisiä ilmapuntareita siitä, miten yhteiskunnallinen paheksunta kulloinkin niin kuin asettuu. Se tekee niistä herkkiä sellaiselle niin kuin punninnalle, jossa oikeuden ennakoitavuus ikään kuin, niin kuin katoaa ja niiden avulla me voidaan kiinnittää niihin erinäköistä yhteiskunnallista keskustelua, mutta harvoin ikään kuin, edistää niitä päämääriä, joita moniarvoisen yhteiskunnan rakentamisessa meillä on. Sen takia mä itse siis niin kuin näkisin, että jos me olemme aidosti kiinnostuneita syrjinnän vastaisesta työstä, häirintään puuttumisesta ja niin edelleen, niin keskustelussa pitäisi olla hyvin toisenlaisten asioiden kuin sananvapauteen ja sitä rajaavien niin kuin kriminalisointien kanssa askartelu.
Asutaanko mä tässä nyt sitten juridiikan ulkopuolelle kokonaan, jos tuota noin, niin sanot noin, siis mitä ne instrumentit voisivat olla? Kansalaiskeskusteluja, kouluopetusta?
Kasvatus, kohtaaminen, keskustelu, ylipäänsä siis niin kuin me tullaan hyvin nopeasti moniarvoisen yhteiskunnan niin kuin rakentamisessa oikeuden rajojen ulkopuolelle. Oikeus kykenee korkeintaan niin kuin asettelemaan jonkinnäköisiä niin kuin maalitolppia. Ehkä se, minkä mä haluaisin vielä siis tuoda esiin tähän niin kuin räsästä koskevaan oikeudenkäyntiin, on siis se, että meidän tulee toki muistaa, että tässä asiassa jo lähtökohtaisesti valtaosa oikeustieteilijöistä esitti, että Räsänen ei ole syyllistynyt sellaiseen tekoon, joka on rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio silloin jo hyvin varhain ikään kuin totesi tämän. Käräjäoikeus on todennut meille, että ikään kuin, rikosoikeudellisesti rangaistavaa ei ole tapahtunut. Hovioikeus on todennut meille, että rikosoikeudellisesti rangaistavaa ei ole tapahtunut. Meillä ei vielä ole korkeimman oikeuden ikään kuin tuomiota, mutta oikeuskeskustelu on aika vahvasti ikään kuin sellaisten lähtökohtien puolella, että rikosoikeudellisesti rangaistavaa ei ole tapahtunut.
No nyt kun tämä kertaa, Pauli Rautiainen, niin mä kysyn, että palataan nyt sitten tähän. Eli onko se sit ollut, mikä on se hyöty, että tämä menee tämä prosessi? Saadaanko tästä nyt sellainen ennakkopäätös, joka edesauttaa sitä, että sananvapaus juridiikka voidaan jollakin lailla jalostaa omaksensa ja tarkemmin määrätyksi ja sitten muut asiat muiksi. Onko tämä nyt se toivottava lopputulos, Matti Sankamo?
Kyllä, siis ehdottomasti on hyödyllistä se, että me saamme tästä jonkinlaisen korkeimman oikeuden linjauksen, miten kiihottamispykälä rinnastuu tai suhteutuu tähän uskontokysymykseen. Mutta mulla tuli tästä sun toteamuksesta, että tuomarit ja oikeudellinen yhteisö on ollut yhtä mieltä, niin mieleen se, että tämä vähän kuvaa tätä kiihottamispykälän yhtä ongelmaa. Nimittäin kiihottamispykälää koskevat syytemääräykset, toisin kuin muiden rikosten osalta, ne menee kaikki valtakunnan syyttäjän virastoon. Eli lain mukaan lähtökohtaisesti valtakunnan syyttäjä on se, joka tekee syytemääräyksen näistä kiihottamispykälään liittyvistä asioista, riippumatta siitä, missä päin Suomea joku on sosiaalisessa mediassa esimerkiksi kirjoittanut tai puhunut. Ja mielestäni tämä antaa aivan liikaa valtaa yksittäiselle ihmiselle. Eli meillä on nyt ollut valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen, joka on ollut aika matalalla kynnyksellä tehnyt näitä syytemääräyksiä. Nyt se on vaihtunut. Meillä on toinen valtakunnan syyttäjä Koivisto, joka on huomattavasti sanotaan empivämpi näissä syytemääräyksissä. Mä ennakoin, että se tulee johtaa siihen, että näitä kiihottamisasioita ei enää käsitellä tuomioistuimessa samassa määrin. Ollaan tästä sitten mitä mieltä tahansa, niin mielestäni se ei ole hyvä, että se valta keskittyy näin voimakkaasti yhteen henkilöön. Se on yksi ongelma.
Oikeuskeskustelu Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkössä jatkuu. Suora lähetys Helsingin Pasilasta. Me puhumme perusoikeuksien yhteen törmäyksestä, sananvapaus. Saako sananvapaus väistyä ja milloin sen pitää väistyä ja miten se voisi toimia parhaiten osana rikoslakien ja lakien kokonaisuutta yleisemminkin. Asianajaja Matti Sankamo, dosentti Pauli Rautiainen, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja kirjailija, juristi Jarkko Tontti ovat täällä vieraana. Minä olen Ville Talolla. Otetaan tähän vielä sellainen näkökulma, että jos sikseen tulee, niin korkeimman oikeuden päätös, se on lopullinen tässä maassa, mutta asioita voidaan vielä eteenpäin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja Matti Sankamo, sä oot tuossa kirjassa arvostellut Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta siitä, että se on politisoitunut. Sen päätöksiä ohjaa enemmän ja enemmän jollakin lailla tällainen
jotenkin poliittisen ilmapiirin nuuskiminen ja haistaminen. En tiedä, Jarkko, että sä haluat tuohon vielä edelliseen, mutta sä oot taitava seuraava puheenvuoro, kun saat, niin vastataan. Mennään tähän EIT:hen. Mutta Matti, saanko mä kerro tästä hieman nyt vielä?
Tämä on ehkä jossain määrin rakenteellinen ongelma, eli se liittyy myös siihen, että miten tuomareita valitaan ihmisoikeustuomioistuimeen. Maissa, joissa on vakiintunut toimiva oikeusjärjestelmä, niin valitaan tuomari ihmisoikeustuomioistuimeen tyypillisesti korkeimman oikeuden kautta henkilö, jolla on pitkä kokemus tuomarin työstä, tuomarin praktiikasta. Ja sitten on Euroopan maita, joissa tämä, jotka on korruptoituneempia, jossa on vähemmän tätä, sanotaan, tuomariosaamista, riippumatonta tuomariosaamista, jolloin aika usein ne tuomarit valitaan sitten kansalaisjärjestöistä, no juristeja kansalaisjärjestöissä, joille ei ole minkäännäköistä, tai ainakin joko ei ole minkäännäköistä kokemusta tuomarin työstä, tai sitten se on heikkoa ja leijonan osa vuosista työuran aikana on kulunut näissä kansalaisjärjestöissä.
Eli tämä on se ihmisissä.
Kyllä, aktivismista. Tämä on se ihmisoikeustuomioistuimen heikkous, minkä takia mä pidän Suomen korkeinta oikeutta huomattavasti laadukkaampana instanssina.
Lyhyesti Pauli Rautiainen tähän kommenttiin. Tehdin kysyä vielä muutaman olennaisen.
Mä olen Matin kanssa tässä eri mieltä. Jos me katsotaan ihmisoikeustuomioistuimen tuomareita, niin siellä istuu siis edelleenkin ja on istunut pitkään hyvä joukko ikään kuin oikeustieteen professoritaustaisia henkilöitä, pitkän tuomarin uran käyneitä henkilöitä. Tuomarivalintahan tapahtuu parlamentaarisen rakenteen kautta Euroopan neuvostossa kolmesta kandidaatista ja on monella tavalla ikään kuin, säänneltyä. Mun nähdäkseni tuo yksinkertaistaa ihmisoikeustuomioistuimen niin kuin tuomarivalintamallia. Mutta että olen huolissani myös minäkin ihmisoikeustuomioistuimesta. Ihmisoikeustuomioistuimesta on tullut hampaaton, Brightonin julistus ja niin edelleen 2000-luvun kehityskaarina ovat tuottaneet ihmisoikeustuomioistuimesta heikomman ja ongelmallisemman kuin se oli siis jonkun aikaa
Annu
sitten.
Kempainen.
No mä haluan äkki vaan järjestökentältä terve, että siellä on ihan ammattilaiset tekevät töitään, että kyse on vaan siitä, että emme ole vaikka valtion virassa, mutta että ei se pelkkää aktivismia ole, että kyllä siellä ihan ammattitaitoista väkeä löytyy.
Mutta tässä vielä täytyy muistaa, että siis tuomarin työ on haastavaa ja sitä ei osaa ihminen, joka ei ole ollut tuomarina.
Ei välttämättä professori, ei ole välttämättä hyvä tuomari.
Aivan oikein.
No Jarkko, sano nyt, mut lyhyesti.
No niin, kun annoit jo etukäteen vähän niin kuin vihjeet, että saan tehdä tämän, niin palaan vielä tuo, mitä Matti puhui Raija Toiviaisesta ja valtakunnan syyttäjävirastosta, että kuinka se ikään kuin otti aloitteen, aika mä sanoisin, että häikäilemättömästikin. Ja yksi asia, mikä tähän liittyen on, eikä ole paljon tässä tuonut esille, on se, että Päivi Räsänen oli itse säätämässä tätä pykälää ja kannatti sitä, josta hän on ollut syytteessä. Ja hän ja monet muut sitä aikanaan sen puolesta eduskunnassa äänestäneet on mun mielestäni olleet enemmän kuin ällistyneitä tästä tämän prosessin käynnistämisestä. Että he tarkoittivat tällä pykälällä jotain paljon, paljon vakavampia tekoja, vaikkapa rasistista niin kuin vihan lietsontaa. Ja silloin, kun kerran näin on, että yksi henkilö, tämä Raija Toiviainen ja ehkä muutama hänen hengenheimolaisensa hallinnossa, on ikään kuin ottamassa valtaa parlamentilta ja tulkitsemassa lakeja eri lailla kuin on lainsäätäjän tarkoitus, niin riippumatta siitä, mistä asiasta olisi kyse, niin tämän mielestä pitäisi herättää niin kuin hälytyskellot soimaan kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa, jos joku muu päättää sen lainsäädännön sisällöstä kuin parlamentti.
No nythän ehkä voidaan ajatella, että tämä nyt jollakin lailla teki tuloaan tämä oikeusprosessi muodossa tai toisessa. Nyt voidaan ajatella, että tässä on oikeastaan jonkinlailla sijaistoimijat paikalla ja tämä täytyy nyt vaan katsoa tämä kortti. Mitäs nyt, jos korkein oikeus poikkeakin päätöksessä näistä alioikeuksien päätöksistä, hovioikeuden ja käräoikeuden päätöksestä ja Päivi Räsänen saa langettavan tuomion tästä näin. Niin mitä Annu Kemppainen, sinä poksauttaako teillä Pride-toimistolla pommakpullo sitten auki.
Kyllä, ja oispa erikoinen ensi toukokuu, kun se olisi varmaan ensimmäinen Pride-kuukauden alku, kun mä muistan, että kuukautta ei aloittaisi Päivi Räsänen jollain omilla naurettavilla twiiteillään, missä hän leimaa koko sateenkaariyhteisön alempiarvoiseksi.
Sä käytät muuten huomattavaa sananvapautta tuossa leimaamalla hänen twiittinsä naurettaviksi. Joku voisi ajatella, että tämä on.
Jossakin maassa tuosta voisi tulla kunnianloukkaus kanne. Suomessakin se olisi mahdollinen. Toivottavasti kukaan ei semmoisiin teille lähde Suomessa.
No yritetään toimituksen puolesta sanoin, että vieraiden esittämät näkemykset ovat heidän omiaan. Mutta Matti Sankamo, mitä sä ajattelet, mitä seuraisi, jos tässä korkein oikeus keikoittaisikin tämän nyt sitten ihan toiseen asentoon?
No se tietysti sitoisi kaikkia Suomen tuomioistuimia ja siitä pitäisi tutkia, minkälaisia oikeusohjeita. Täytyy muistaa, että korkein oikeus, kun antaa tuomion, niin riippumatta lopputuloksesta, sillä on merkitystä, miten ne perustellaan. Eli oikeusohjeet yleensä johdetaan niistä perusteluista, mutta sanotaan näin, että merkitystä on sillä, miltä jokin näyttäytyy. Ja jos sanot, että esimerkiksi se twiitti kiellettäisiin, ja kun se twiitti on kuitenkin ollut pitkälti kuva Raamatusta, niin varmaan uskonnollisyhteisössä se koettaisi niin, että tämä Raamatun jakaminen on ainakin näissä olosuhteissa kielletty. Näin se nähtäisiin.
Jarkko Tontti, mitä ajattelet, että mihinkä alhoon joutuisimme, jos korkein oikeus nyt poikkeaisi näistä alioikeuksien päätöksistä?
Käsittääkseni Päivi Räsänen on jo ilmoittanut, että silloin hän etenee sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
Sinne, mistä tästä puhuttiinkin.
Sinne, mistä tässä on jo puhuttu.
Good luck with that.
Ja toki henkilökohtaisesti Jarkko Tontti laajan sananvapauden puolustajana olisi tavattoman pahoillaan, että meidän oikeuskulttuurimme on menemässä siihen suuntaan, että yhä vähemmän, että ihmisoikeuksia puolustetaan sillä tyylillä, että sananvapaudesta ihmisoikeutena välitetään vähemmän ja annetaan sille vähemmän painoarvoa. Se olisi tavattoman surullista ja sitä meidän ajan henkemme ei vain oikeuskulttuurissa, vaan laajemmassa kulttuurissa valitettavasti ollut ja pitempään. En aio antaa periksi. Aion olla yhtä aikaa Päivi Räsäsen kanssa sisällöstä eri mieltä ja puolustaa hänen vapauttaan tulevaisuudessakin.
Pauli Rautiainen, voisiko tämä aiheuttaa langettava tuomio korkeimmassa oikeudessa sellaisen niin sanotun chilling-efektin, eli toisin sanoen tilan, missä sananvapaus on muodollisesti voimassa, mutta ihmiset rangaistuksen pelossa pitäytyvät sen käyttämisestä?
Mä en usko, että niin tapahtuisi. Tämä kyseessä oleva tapaus on kuitenkin hyvin erikoislaatuinen. Hyvin harva ihminen samaistaa itsensä Päivi Räsäsen kaltaiseksi sananvapauden käyttäjäksi. Ja kuten jo aiemmin todettua, niin myöskin siis se keskustelijoiden joukko, josta Päivi Räsänen tulee, niin ei edusta meillä yhteiskunnan enemmistöä, vaan erästä hyvin tiettyä niin kuin marginaalista vähemmistöä. Siinä mielessä tällä tapauksella päätyy se mihin lopputulokseen tahansa, ei varmaankaan ole hiljennysvaikutusta tai sen poistavaa vaikutusta puoleen tai toiseen. Jos mä itse arvioisin, niin kuin mikä olisi seuraamus siitä, että korkein oikeus tuomitsisi Räsäsen, niin se tuottaisi meille varmaan valheellisen tunteen siitä, että me ollaan ratkottu niitä vaikeita vähemmistöihin liittyviä kysymyksiä sananvapauskriminalisoinnin avulla, mitä yhteiskunnassa pitäisi ratkoa jonakin muuna.
Eli Anu Kemppainen ennenaikaisesti avasi pommakpullo, jos näin käy. Ottakaa lyhyet kommentit ihan lyhyesti vielä tästä chilling-efektistä. Onko se mahdollinen ja mitä se merkitsisi, Matti Sankamo?
No se ei ainoastaan ole mahdollinen, vaan se on itsestään selvää. Siis kiihottamispykälä itsessään sisältää oman hiljennysvaikutuksen. Eli kysymys on enemmänkin siitä, että missä määrin siinä on hiljennysvaikutusta. Kysymys ei ole siis joko tai asiasta, vaan missä määrin. Eli mä näkisin sen ihan itsestäänselvyytenä, että se sillä olisi oma hiljennysvaikutus yhteiskuntaan.
Voisiko tämä tulla jollakin lailla ikävällä tavalla myös Pride-yhteisön puolelle? Siis sillä lailla, että jos sananvapauden kiristysruuvia käytetään, niin joku tulee teidän kimppuun.
No mä edelleenkin olen eri mieltä, että tässä ei ole kyse sananvapaudesta siinä mielessä, että vaikka alussa puhuttiin Johanna Vehkoon keissistä, niin mä ajattelen, että nämä ei ole mitenkään niin kuin verrannollisia. Eli se, että niin kuin on taho, joka edelleen puhuu jatkuvasti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä hyvin halventavalla tavalla ja vahingoittavalla tavalla, se on tässä nyt se pointti ja siinä haluaisin pitäytyä, niin en usko näin.
Hyvät kuulijat, tähän päättyy Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Olemme ottaneet nenästä kiinni ja sukeltaneet syvälle juridiikan altaaseen, jossa on paljon vaikeitakin asioita. Toivottavasti saimme tätä kiinnostavaa ja mieliä kiihottavaa tapausta jollakin lailla avattua sen juridiselta puolelta ja saimme tätä sananvapauden paikkaa jotenkin kohdalleen. Kiitoksia Matti Sankamo, Pauli Rautiainen, Jarkko Tontti ja Annu Kemppainen. Minä olen Ville Talolla. Äänitarkkailijana on ollut Laura Koso. Olli Kangasalo tuottaa Kulttuuri Ykköstä ja oli käsikirjoitusapuna tässä näin. Areenasta kuuluu sitten myöhemmin, kuten aina huomenna Pauliina Grymin johdolla. Sitten käsitellään liberalismin puolustusta, esseitä suomalaista arvopohjasta. Joukko suomalaisia pohtii siinä liberalismin nykytilaa. Huomenna se. Nyt kuitenkin hyvää päivänjatkoa valtakunnan ykkösradiokanavan Yle Radio 1 parissa. Kuulemiin.